zorionez, interneta itzuli da. Beraz, pozik gaude, eta pozik bereziki gure urrengo gonbidatuarekin hitz egiteko aukera izanen dugulako. Bideodeiaren bidez, eta hori bai, eskatuko diogu gure gonbidatuari irekitzeko bere mikrofonoa. Itxita daukalako orain, bai? Ikusten duzu zure mikroa itxita? Irekiko duzu? Zure ahotsa guk aditu alizateko? Bai?
Bai, iriki dut, ez?
Ongi da, priberan, hori da, ez, eski, ikusten genuen itxita eta horregatik. Bea Egizabal aktorea gurekin, arratsaldeon Bea, zer modu zaude?
Arratsaldeon, bueno, ondo, zondo.
Osongi, posten gara. Aizu, gaur hemen gurekin, solasean, pantailaz bestaldetikan, baina bihar hemen Iruñean ibiliko zara. Irri Ziklon parte hartuko duzu, arratsaldeko zazpietatik aurrera, Nafarroko Antzerki Eskolako oltza gainean. Eta bihar Mamma Mia izeneko ikuskizuna edo bakarrizketa ekarriko diguzu. Nafarroko Antzerki Eskolan eginen duzu, agian egokiagoa izanen zen Laban egitea. Ze hemen nik uste dut nahiko, bueno, sumendi bezalako bat ezarela ikus daiteke hemen zakiti irakurri dugun sinopsi honetan behintzat alaxe deskribatzen duzu zeure burua.
Bueno, ez da inbeste nere burua, baina bueno, ikuskizun hontan, bueno, bai, esan nahi... Hola, berezia hartzen du, ez? Sumendiak eta Mamma Miak. Orduan, bueno, egingo, egiten den normalean, deitzen didaten lekutik. Orduan, bueno, laba, deitzeko, deitu nahi badure, bagoa zarea.
Osongi. Eta bueno,
orduan, bueno, da, bai.
Ez, ia zergatik zauden sutan, edo sumendi baten antzera, galdetu nahi nizun.
Bai, bueno, zutan gaude asko, jende asko gaude zutan. Ez, bueno, nola bai, bekarrizketa honekin, egin nahi izan dudana da, bueno, pues, patriarkatua, ez, dala hitz bat entzuten dala, eta sistema patriarkala, eta badirudi, ez, ulertzen dala, baina nik uste hori, sistema bat zer dan ulertzeko, arreta jarri behar dala, edo. Eta egunerokotasunean, badirudi dala zerbait, bueno, bai hor dago, eta baina egunerokotasunean gauza txikitan nola eragiten digun. Eta gano, nundik kontatuta, nola da, erdi, adin, ertain hortatik, ez, emakume batetik. Eta orduan nik uste dut, ez adin ertain hortako emakume asko gaude zutan, dutzeko zorian.
Bai, bueno, zaila da jakitea, ez da, edo berizketak egitea adinaren inguruan. Gazte txartela esate baterako 35 urtera arte edo, ez, edukitzen alduzu. Lehengo egunean dato soziolinguistiko batzuk eman zituzten, 7. inkesta soziolinguistikoarenak, eta hor esaten zuten, heldu zaharrak, hau da, 40 urtetik aurrerakoak eta esaten genuen, hau ja, ma, baina ze banaketak egiten ari dira mundu honetan.
Bai.
Guzer gara?
Bai. Gu zer gara?
Bai.
Gu gutzako, bueno, hori agertzen da, bueno, gazte profesionalak, nire esango nuke.
Gazte profesionalak, bera, hori ongi dago. Gazte profesionalak, gainera, gero eta gehiago esigitzen digute, ez da, batez ere emakumeoi gazte izatea. Gizonezkoei igual, ja, ezakit, nolabaiteko, baimen soziala ematen zaie, zakit, hile urdinduak izateko, eta ablakoak, guri ezik dute alako baimenik ematen.
Bai, eta gero, bueno, hau ja bakarrizketan, spoiler txiki bat, baino beste kontzeptu bat, erabiltzen, gazte veteranoak.
Gazte profesionalak eta gazte veteranoak. Hoixe. Primeran. Eta ze formato da? Bakarrizketa da, umorearen bidetik, zalantzari gabe, baina, bueno, ideia potentekin aldi berean, ez da?
Bai, bakarrizketa da, bueno, hau nolabait sortzen da, ez, baina aurretik, eta gaina Iruñan egon naiz ere Irri Zikloan, erradikalak ginenekin, eta gara, Anela Baka bertsolariarekin egiten nuen ikuskizuna, eta hor, nolabait deskubritu edo bakarrizketak. Zen ni ipuin gintzatik nator, oza, osko narrazioak egin ditut, gero klauna, ordan, bakarrik hitz egitearena askotan egin dut, baino ez diot inoiz bakarrizketa izena jarri egiten nuen ari, eh? Are gehiago batzutan desberdintzen bezala, ez? Ez ipuin kontalaria naiz. Anekin deskubritzen dut bakarrizketaren historio hau, ez nitzala ere oso zalea, oza, telebistan edo ikusten zian stand-up comedy edo, oiek, bueno, pues batzuk bai, baina etzala ere, eta batean ikusi nunean, ze indar, karo, zuk, nahi dezuna esaten dezunean, orduan, klaro, bai, hau da, superpotentea. Eta hortik, esan urrengo gauza, ja este tipu inzaio bat egin nahi. Bakarrizketa bat egin nahi dut. Eta hortik sortzen da Magma Mia.
Bai. Eta gainera, bueno, publikoaren aldetik begiratuta ere, desberdintasuna egiten dugu, ezta? Ipuin kontalari ikusten dugunean pentsatzen dugu akaso aurrentzako kontua izanen dela. Bakarrizketa ikusten baldin badugu ja pentsatzen dugu, hau bai, potentzia izanen da eta gainera gehienetan umorearen bidetik jotzen denez, ba, jo, divertigarria izanen da. Beraz kartelo bea du, ez? Bakarrizketak.
Bai, egia da ipuin saio, osea ipuin gintza helduentzako, batez ere, bueno, gure herri hontan, ez da oso baloratua. Osea, helduentzako saioak oso gutxi egiten, bueno, dira orokorrean. Orduan publikoa ere ez dago hortara ohituta, osea, orduan dira oso minoritarioak. Ni oso gustora aritu naiz, ipuñak helduentzako kontatzen, zeren, bueno, nola baitere, bauain bakarrizketekin nabaritzen dudana antzeko zerbait da, baino leku oso periferikoetan, ez? Ipuintzaioak helduentzako, pues, eskatzen dira. Orduan, baino bai, berez ipuingintza umentzako dago, jendea umentzako dala, asoziatzen du, gero helduetara jute, helduentzako saioetan juten ere flipe batzuk daude, porque, ostras, ez nun espero, ez? Baina nik uste nire jarduera guztitan zerbait baldin badago da kontalaritza, oza, nik gauza kontatu nahi ditu. Eta kontaketarako formato desberdinak daude, eta baino hor, ni hor naiz, nago eroso.
Hori da. Lehen gugunean, aditu nizun, arpa jotzen podcaste berrian, hor Mirari Martiarena eta Idoia Torregarairekin, eta oso divertigarria, eta besteak beste esaten zenuen, gero, feminismoaren inguruan eta solastuzkero, izugarrizko lana izaten duzula martxoan eta azaroan. Ez? Baina gero, gainerako hilabetetan, ba, gelditzen dela pixko baten gauza horrela. Alde horretatik kan, nola ikusten duzu? Afera?
Hemen, egia da dela gehiagizko, oza, gehiagizkoa. Ni oso pozik nago, nik martxoan lan asko egin dut, azaroan aurrekoan ere bai, gau beti dago ez ziurtasun hau, ez dakizula, urrengo azaroan eta urrengo martxoan segertatuko da. Baina egia da, diala, ez dakizu como la temporada de verano, usta daritzan.
Bai, Donostia guztaria buztuan.
Hoi da, ez, orduan. Jo, ondo, zeren papentsa martxoan eta azaroan lanik egingo ez banu, ba, movida bat izango zan, ez. Baina netzako hor, hainbeste hori martxoan eta azaroan, bueno, bertxolari emakumeak ere ontaz hitz egiten, sortzaile emakumeek ontaz hitz egiten dugu asko, ez. Galdera daukagu, ea gizon sortzaileek martxoan lan egiten duten, susmoa daukagu baietz, orduan, klaro, zegertatzen da, oza, ez diala apartatzen bapatean martxoan, orduan, agual, lekua dago denot, bueno, hau ez dago, hausnarketa ez dago amaitua, da galdera, oraingoz. Dena den, neri, nik gehiago da, olako gauzak, kulturak ez titula, neri, beretxona, kulturak ez nau programatzen, oza, ez dira deiak kulturatik egiten, kendu irrizikloa eta olako, ez, beti daude, ez, baina orokorrean, martxoan eta azaroan egiten dugu gizarte berdintasun sailetatik edo emakume gaia lantzeko, ez? Ez dakatela inungo problemarik, osea, ez dala ere nik hor egin nahi dut lan, publiko marabillosoa da, ez? Baina nei hor bai ateratzen zaidana da zergatik, ez, emakumeak eta feminismoarekin zerikusia daukan zerbait egiten danean etik etiketa hori jartze zaio, ez? Orduan da ikuskizun emakumentzako, feminista, eta beraiek, gizonezkoak kasu honetan, egiten dutenari etzaion azpititulorik jartzen. Orduan horrela badirudi beraiek daukatela leku neutro eta ez, sujeto unibertsal honek egiten du kultura unibertsala, egiten du dena unibertsala, eta gugea azpi izen buru bat. Zen beraien askori, ba, jartzeko, jarriko bagenia azpi tituloa, pues igual izango zan, betorri ikustea antzerki patriarkala. No?
Hori da, zenbat etiketa.
Eta erabakiko genu.
Hori da, antzerki feminista eta euskeraz beste etiketa bat. Ez?
Bueno, total, bai, eta euskeraz, claro, claro. Orduan, bueno, ba, ez dakit nola, ez, oza, que alde batetik, ez det kejatu na, ez dakit zu, ez da keja bat zen, bueno, bat lanean ari naiz, ederki euskeraz egin nahi dut, hau ere autu bada, ez, agian euskeraz eta gero ja gazteleraz ere egin gonuke, baina da, bueno, ba, aurreneko euskeraz da, ez da, claro, da, bakarrizketa feminista bada, bueno, ez dakit, da bakarrizketa bat emakume batek eginda, ikuspegi feminista txertatzen saiatzen dela bere bizitzako esparru guztitan. Bueno, pues azkenean ateako da feminista, baino, claro, ez que feminismoa ikuspegi bada, osea, oain, ez da dizut, oso gustora gizonezkoek ere ikusi dute asko gustatu zaie, porque gero ere badirudi, claro, baldin bada emakumeak, ba, ze publikontzat da, pues denentzat, guzuen patriarkadak ikusi izan ditugun bezala bizitza osoan zehar, eta ikusi ditugu, eta inkluso parra egin dugu, inkluso gustatu egin zaizkigu.
Bai, bai, ala da, hori da.
Orduan zuei ere, gustatuko zaizkizu, edo ez, baina, bueno, ez dala, ez da neretzat, bai, bai, zuretzat da.
Primeran, beraz, Magma Mia titulare oso polita da, zorionak. Eta esaten ari garen bezalaxe, ba, zazpietan izanen da, bihar Nafarroko antzerki eskolan, Bea Egizabal, hortxe Irriziklon. Aizu, Bea, ba, benetan eskerrik asko gurekin hitz egiteagatik, ja, bueno, irrikitan gaude, zu ikusteko oltza gainean, zu aditzeko, eta hoxe, ba, animatu nahi dugu jende guztia, noski, bihar joatera, Nafarroko antzerki eskolara, baldin, eta oraindikan gelditzen badia sarrerak, begiratuko dugu entxe bertan, ja, nola dagoen kontua. Oso ongi, Bea. Neitzako
ere, ilusio pila neire egiten dut Irrizikloan parte hartzeak, beraz, mila eskerrera antola, Iruña entolatzaile eta dena, oza, gogotxu ni joa.
Hori da, eta gainera etiketari gabe, eta gainera, hola, ez oiko datetan, hori xe, ez martxoaren sortziaren inguruan, ez azaruan. Oso ongi, Bea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta besarka daundi bat.
Ai, zuei,
agur,
bueltan.
Agur, biarrate.